Před několika týdny jsme u nás ve sboru měli pastora Richmana a mě zaujala jedna taková věc, kterou on říkal. A možná to má něco dohromady s tím, o čem jsme tady mluvili v neděli. On říkal, že proč bychom dali Pánu Bohu méně, než bychom chtěli, a že to je doslova ďábelská taktika, abychom Pánu Bohu dali méně. A on říkal, Pán Bůh ti vždycky bude něco namlouvat. Například ti bude namlouvat, když se modlíš, že to je jedno, jak se modlíš, teď Pán Bůh slyší tvoji modlitbu. A já se občas ptám konfirmandu, v jaké poloze Pán Bůh slyší naši modlitbu? A oni říkají vždycky a občas mají takové zákeřné otázky. I když jsi na záchodě, tak slyší tu modlitbu a tak dále. Pán Bůh naslyší vždycky, ale ďábel to vždycky bude chtít omezit. Ďábel nemá rád, když klečíme na kolenou při modlitbě. Tak nás bude chtít aspoň přesvědčit, že to je jedno, jak se modlíme. Můžeme stát, můžeme chodit, můžeme se valet v trávě. Slyší nás Pán Bůh? No slyší. Ale proč se spokojit s málem, když můžeme pro něho udělat víc, když se můžeme pokořit, když můžeme kleknout. A když jsme dneska zpívali, tak si uvědomuju, že spousta, vlastně skoro snad všechny písně, co jsme dnes zpívali, byly modlitby. To znamená, byly zpívané přímo Bohu. Nebyly to písně, které také máme, které jsou takové zpívání teologie, vyznání jeden druhému, ale to byly písně směřované Bohu. A tak si také říkám, jasně, slyší nás Pán Bůh, když sedíme? Určitě. Asi nás neslyší, když se spolu bavíme o něčem jiném. To si myslím, že nás neslyší. Teda slyší, ale neslyší ty chvály. Ale myslím si, že i tady v té oblasti platí, proč neudělat pro Pana více? Proč se smířit s méně. A myslím si, že to je taková výzva pro nás vždycky, v každé chvíli hledat, co víc můžu dělat pro Pána, jak více mu vzdat chválu, jak se více před ním pokořit. A to bylo vlastně to, o čem jsme hovořili v neděli. O tom, že ďábel vždycky bude chtít otupit, snížit, ubít. A včera jsme hovořili o zklamání a o tom, že Pán Bůh je ten, který, když ho známe, kdo on je, tak ten je ten sám za rukou toho, že nebudeme zklamání prožívat. A dneska nás čeká téma, z těch šesti témat si myslím úplně nejtvrdší a nejbolestnější. Protože máme hovořit o duchovním pokrytectví. Dovolte, že začnu ještě takovým delším úvodem. Když jsem tak nad tím přemýšlel, tak mě přišla na mysl taková jedna fráze, dalo by se říct. Že tento svět odkrývá, co by mělo zůstat zakryto a zakrývá, co by mělo zůstat odkryto. Svět odkrývá, co by mělo být zakryto a zakrývá, co by mělo být odkryto. A myslím tady právě z té jedné strany tu oblast našich životů duchovních, kdy my zakrýváme, aby náhodou někdo nevěděl, co má vnitř a jaký já opravdu jsem a snažíme se na sebe nabalit kdeco, aby to nebylo vidět. V duchovní, ale možná i v duševní oblasti. A naopak v tělesné oblasti tím trendem je naopak odhodit toho, co nejvíce, ukázat toho, co nejvíce to jde. A narážím tady opět na sexualitu, na nahotu, na erotiku. Žijeme v době, kdy sexuální podněty doslova hybou tímto světem, touto společností a prosazuje se to všude. Nahota totiž prodává a proto dobří obchodníci jít spou, kde to jde, protože ona dobře prodává. Když jsme byli v Africe před časem, tak jsme velice reálně zvažovali, že bychom některé z našich přátel tady pozvali. A byli jsme tam krátce, pouhých 10 dnů. A já si pamatuju, když jsme vysedli ve Vídni na letišti, sedli do auta a jeli, a teď jsem viděl ten jeden billboard za druhým, tak víte, co jsem si myslel? Já je tady nemůžu pozvat. Mě bylo trapně, já si říkám, tohle jim budu ukazovat? Pak si říkám, no asi v noci musím je přivést, aby to neviděli. A pak jsem zjistil, že jsou osvětlené ty billboardy. V té naší kultuře to je všude. Normálně si to už skoro člověk ani nevšímá, možná právě po těch 10 dnech takové abstinence, kdy člověk neviděl nic z toho, to zase najednou tak razilo do očí. Jak ta nahota je opravdu všude. Ne vždycky naplno zobrazená, ale prostě navádí vaši mysl právě v tomto směru. Je to prostě všude. Pamatuji si i tady ve Smilovicích, kdy si byl takový ten billboard na dodavatele železa a bylo tam napsáno, všechno se točí kolem železa. a byla tam silueta stripterky a tyč. A prostě už dneska i železo prodáváte, abyste si pomohli, tak tam strčíte sexuální obsah, protože to člověka zaujme, zamyslí se, to prostě frčí. Dneska chcete, aby se noviny dobře prodávaly, no tak strčíme tam jakousi tu nahotu. Všude jinde. Bojovníci za práva zvířat? No čím zaujmou? No modelky se posvlekají do naha a nechají se nafotit. Sportovci zhánějí peníze pro svůj sportovní klub? O, jaké překvapení. Nechají se nafotit nazí a vydají kalendář. Co to je s tím světem? Proč se to děje? Protože to zaplavuje lidskou mysl. A potom to jde dále samozřejmě. Ono to nezůstane v mysli. A jde to k činům. A tam ta tragédie pokračuje a je završena. Vím, i v těch aplikacích, v těch předchozích evangelizacích jsem o sexualitě, sexu mluvil hodně. A myslím si, že je to opravdu strašně důležitá oblast. A myslím si, že ještě nikdy v historii nebylo tolik sexuálně nešťastných lidí jako dneska, když se to propírá a prodírá ze všech stránek. A mluvím o tom i proto, že sám vím, jak ta zobrazovaná nahota dokáže otrávit lidskou mysl. Jaký to je magnet, jak nás to přitahuje, jaké pokrytce to z nás může udělat. Ano, každý máme často nějaké jiné oblasti, kde ďábel se snaží útočit a rozbíjet nejvíce. Ale já třeba o sobě vím, že právě v této oblasti si opravdu nemůžu dovolit ani ně, protože to zabíjí a likviduje. A v této oblasti opravdu se nedá chovat nějak jinak, než jak nám je příkladem Josef egyptský, vzít nohy na ramena a prostě zdrhnout. A myslím si také, že na těch sexuálních hříších je něco unikátního. A potvrdil bych to textem z 1. Korinským z 6. kapitoly, 18. verš a další. Tam čteme, varujte se smilstva. Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla. Kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejíž máte od sebe? Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Naše tělo je chrámem Ducha Svatého a písmo nám tady říká, že právě ty sexuální hříchy vedou k obrovské destrukci našeho těla, chrámu Ducha Svatého. Chraňme tento chrám. Já jsem nesmírně vděčný, že přes kdejaké pády a hříchy mne Pán Bůh uchránil od těch největších katastrof v této oblasti. Jsem vděčný, že jsem byl požehnán tím, že první děvče, s kterým jsem chodil, ta se stala mou ženou. Jsem vděčný za to, že Pán Bůh nás chránil v době chození a že sex jsme si opravdu mohli nechat do manželství. Jsem vděčný za to, že v manželství si můžeme být vzájemně věrni. A modlím se, aby nás i dal Pán v této oblasti chránil, protože vím, že to je oblast, do které on chce útočit a chce rozbíjet. Ale na druhé straně i tady platí pro ty, kteří padli, že Pán Bůh je milostivý a že dokáže udělat čáru za minulosti. Ano, někdy si můžeme nést nějaké důsledky, ale Pán Bůh odpouští a dává nové počátky. Ale už končím s těmi řečmi o sexu. O tom chlapci vlastně měli velice fundovaný seminář a ti, kteří tam byli, mě hlásili, že velice dobrý seminář, akorát děvčata si stěžovali, že nebyl žádný seminář o sexu pro děvčata. Ale věřím, že organizatoři to v příštích letech napraví a že taky bude a určitě nechci to zbanalizovat, určitě kdyby někdo chtěl o těchto tématech hovořit, určitě může vyhledat duchovní poradce, můžete přijít za mnou, já to s váma řešit určitě nebudu, ale doporučuji vám sestry, které vám určitě budou dobrou pomocí i v těchto otázkách, které nejsou jednoduché a jsou velice důležité. Ale vrátím se k tomu, proč jsem tím začal, protože tady vidím ten kontrast. To fyzické svět se léká. To duchovní svět zakrývá a další vrstvu, aby opravdu nebylo vidět, kým ve skutečnosti jsme. O tom je totiž pokrytectví. To slovo pro pokrytectví v řečtině hypokrites. A Hippokrates to bylo označení herce, člověka, který hrál divadlo. A v Řecku to byli často ti herci, kteří nosili před svou tváří masku, aby jejich tvář nebyla vidět. Oni hráli někoho jiného. Byl tam úsměv, byl tam pláč na té masce a toho oni hráli. A když nás slovo varuje, abychom nebyli pokrytci, tak nás varuje, abychom neměli tu masku před sebou. A byli před Bohem, ale i před lidmi pravými. Ale my tady celý týden hovoříme o Jidáši a vraťme se teď na chvíli k tomu Jidáši. Teď budu potřebovat, abyste zapojili maximum své fantazie. Představte si, že Ježíš Kristus přišel na svět v této době. Teď v této době. A že dnešek je půl rok, nebo tři čtvrtě rok nám zbývá do Velikonoc, tři čtvrtě rok předtím, než Ježíš Kristus zemřel na kříži a byl vzkřížený. Tři čtvrtě roku do těch velkých událostí a Ježíš Kristus tady se svými 12 učedníci prochází, no když v dnešní době tak projíždí Evropou. A samozřejmě nemají žádné nablejskané bouraky, starší auta, pořád se jim to kazí, ale projíždějí Evropou a nesou to poselství Evangelia. A v písmu v jednom okamžiku čteme, že Pán Ježíš posílá ty učedníky, aby šli ve dvojicích, aby šli. A představte si, že my jsme se dozvěděli tu dobrou zprávu, že tady do toho regionu oni jdou. A tak vedoucí táboru Pavel Kačmarčík, který zažene kontakt na každého, sehnal kontakt na Ježíše, volá mu na mobil, ale on to pořád nebere, protože zrovna kázže, má ho vypnutý. Ale Pavel sežene kontakt i na Petra, tomu se dozvoní, ten má trošku problém s disciplínou, nevypnul ho. A ptá se, jestli by náhodou dva z učedníků nemohli přijet na X-kem. Tolik lidí tady je, obrovská příležitost. Dva, jestli ta jedna dvojice by tady nemohla přijít. Představte si, dobrá zpráva. A Petr vzkazuje Pavlovi, že Ježíš sice sám nemůže, ten leze někde nahoru, aby se tam stišil, ale pošle tady teda dva učedníky a když už je tu opravdu tolik lidí, tak pošle takovou špičku a pošle nám tady Jidáše a Ondřeje. Nevím, jestli ti dva šli spolu nebo šli s někým jiným, ale představte si, že tady na X-kem přijde Jidáš a Ondřej. No to by byla úžasná zpráva. To byla obrovská radost. Dva učedníci a dokonce Jidáš, to je pokladník. To je nějaká funkce, že jo? Kdo nese kasu, ten má moc. A Jidáš tady bude. No to je úžasné. My bychom se tu všichni radovali, kdyby nám to tady oznámili v oznámeních. Zítra přijde Jidáš, tak všichni jásáme. Hned to píšeme na Facebook, aby přišli kamarádi, posíláme SMSky, pozýváme, protože ve Smilovicích bude Jidáš Iškariecký s Ondřejem. No úžasné, fantazie, všichni se těšíme, propagujeme to, radujeme se, no to je věc. Pro mě to sice znamená, že zítra večer bych neměl přednášku o duchovní slepotě, protože samozřejmě uvolníme místo Jidáši, protože ten má jiné poselství, které nám přinese. Ten má co říct, ten je s Ježíšem už skoro 3 roky, poslouchá ho, řekne nám hodně historek o tom, co ten Ježíš udělal, co dělá a dokonce nám určitě poví o tom, jak on sám měl úspěchy, teď byl poslán a čteme, že vyháněli démony, modlili se za nemocné, uzdravovali, no to budeme poslouchat s otevřenou pusou, prostě přijíždí celebrita. A já jsem si jistý, že vedoucí tábora Jidáše i Ondřeje budou chtít ještě přesvědčit, aby zůstali ještě aspoň o jeden den déle, že by mohli potom posloužit i ve čtvrtek, to by totiž bylo úžasné. A jak tady potom přijde ten den, narváno tady bude, Tomáš Chodura, který má na starosti stan, bude muset sehnat nějaké židle a lavičky, bo kde bychom ty lidi dali. A potom Jidáš domluví, my budeme tleskat, budeme nadšení, půjdeme se s ním vyfotit, protože nemá každý fotku s některým z učedníků, s Jidášem, dáte si ji do profilu, na Facebooku, do občanky to nejde, tam musíte být jenom vy. No, to by bylo něco parádního. Proč to všechno říkám? Co kdybychom k tomu všemu, co jsem řekl, přidali jednu větu? Ten Jidáš, který přijde, a to je zloděj, který krade z kasy učedníků a který připravuje vraždu Ježíše. No najednou bychom chystali se úplně jinak. Jedna krátká věta, kratička informace a náš přístup se změní úplně radikálním způsobem. Radikálním. Proč o tom mluvím? Protože přesně tohleto činí duchovní pokrytectví. A to, když se objeví někde duchovní pokrytec. Ono to totiž člověk vůbec nemusí vědět. A člověk může být k tomu totálně slepý a my mu můžeme tleskat, my ho můžeme se s ním fotit, radovat se, že celebrita, kazatel, evangelista, pastor nebo kdo co. A ono to může být celá jedna velká bouda. Člověk, který předstírá, že je křesťan z nějakého důvodu a přitom ve svém srdci žije úplně totálně jinak. A představte si, že asi po světě chodí dost takových jídášů. Pochybuji, že to byl jediný duchovní pokrytec v historii lidstva. Jsem si jistý, že takových je spousta. Jsem si jistý, že nějaký takový jídáš, někdo takový tady, jste tady s náma. Sedíte tady a mluvíte o sobě, že jste křesťan, ale ve skutečnosti něco jiného je nejhodnotnější ve vašem životě. Ano, možná to bude někdo, kdo se dostane tady na pódium, možná jsme už mu tady tleskali, protože my lidskými očima vidíme zbožného člověka. Ale co je vevnitř, to my vidět nemůžeme. A o tom je duchovní pokrytectví. Je to nemoc ze všech nejhorší. A tragicky ji nejčastěji dostávají ty, kteří mají nějaký vliv. A kteří už jsou třeba ve službě někde dlouho, kteří jsou vidět, kteří mají nějaké postavení. A tak, milí shromáždění, dovolte, že znovu připomenu, a dneska víc než jindy, to, co tady říkáme, to, za co se tady modlíme, a ty výzvy, které tady padají, ty nejsou jenom pro ty teenagery a mládežníky, ty jsou pro každého člověka. A opravdu k duchovnímu pokrytectví mají často starší lidé ještě více, respektive pokud jsou duchovní pokrytci jako starší, tak jsou v tom ještě více usazení a ještě těžší se změnit. My mluvíme o tom Jidáši. A já myslím opravdu, že on je jeden z těch nejmarkantnějších důkazů. Už ta finta, o které jsme hovořili v neděli, jakože prodáme ten olej, ať mají chudí a přitom chce krást. No, to je to pokrytectví. Ale šlo to dále. Jidáš, který je u té večeře páně, to je pro mě takovým snad vrcholem toho pokrytectví, a ještě se k tomu dostaneme. V té době už jasně Ježíše zradil, byl domluvený, hledal příležitost, jak ho vydat. On si přijde k Ježíši, sedí tam u toho stolu blízko, určitě blízko, protože Ježíš mu byl schopen podat chléb, takže se cpe k němu dopředu. A potom Ježíš mluví o tom, že ho někdo zradí. A Jidáš se na něho dívá. Nikdo jiný to neřekl, ale Jidáš. Jsem to snad já? Někdy si to snažím v hlavě přehrát. A myslím si, že by za to dostal Oscara. Jsem to snad já? Chvílku předtím se domlouvá, nebo dny, týdny, nevíme přesně, se domlouvá, že ho prodá. A Ježíš říká, jeden z vás mě zradí a Jidáš. Jsem to snad já? A potom ještě další vrchol, a to v Getsemane. Přichází, jde vstříc Ježíši, vojaci za ním, všecko je jasné, všecko se blíží ke konci. Mistře. A políbí ho. Jde to udělat hůř? Jde být větším duchovním pokrytcem? 2 týdny předtím ho možná všude vítali, tleskali, oslavovali, ruce si podávali, prosili ho o modlitbu za nemocné dítě, prosili ho o to, aby se tam dotýkal někoho, žehnal někomu. A 2 týdny později něco takového. Pokrytectví je hrozná věc. A já musím říct, že tady dneska stojím jako ten, kterému Bůh mnohé pokrytectví odpustil. A stojím tady s bázní a chvěním, protože jsem si vědom toho, jak nesmírně těžké je to téma. A jak nesmírně je náročné, aby pokrytec činil pokání. A je to velké téma právě pro mě. A pro nás, kteří stojíme ve službě slova, kteří jsme pastoři, kteří sloužíme jiným způsobem. A veřejně tady musím přiznat a činit pokání z toho, že i jako pastor jsem se nejednou choval pokrytecky. A to především tehda, když jsem šel hlásit Boží slovo jiným a nedovolil jsem Božímu duchu, aby mě prvně změnil. aby to slovo proměnilo prvně mě. A vyznávám to tady před váma a prosím i za odpuštění vás všechny, ale především vás Třinecké. Ale Pán je milostivý. A když Pán Bůh dá milost a přivede obvinění z hříchu, tak přivede k pokání. A to je záchrana, za tomu děkuji. Při přípravě toho kázání jsem si mnohokrát připomínal slova Ježíše, který říká: pokryče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Pomodleme se. Pane, děkuji ti za to, že jsi mocným Bohem. A děkuji ti za tvou obrovskou milost, kde i mě, hříšníka, obvinuješ, vedeš k odpuštění, zachraňuješ a dáváš mi novou milost a sneseš moji službu. A za to ti z celého srdce děkuji já. A prosím tě, aby i v této chvíli Duch Svatý proměňoval v prvé řadě mé srdce, ale potom srdce každého z nás, jak jsme tady. Amen. Známý evangelista 19. století Charles Spurgeon v roce 1859 řekl: nikdy nebylo třeba více si připomínat Ježíšova slova: mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to je před pokrytectvím, než nyní. Nikdy nebylo třeba více než nyní, rok 1859. A on pokračuje a říká: kazatel nepotřebuje kázat o pokrytectví v době krutého pronásledování, když jsou připraveny hranice k upalování a kdy mučírny jsou v plném provozu, jelikož jen málo kdo bude v takové době pokrytec. Utrpení, bolest a smrt pro Krista totiž zbavují církev pokrytců. Žijeme v době, kdy toho utrpení pro Krista je minimum. Žijeme v době, kdy tady, v této zemi, samozřejmě, je bolestí pro Krista minimum. Žijeme v době, kdy smrt pro Krista snad je úplně neznámým pojmem. A právě proto je třeba i toto poselství kázat. A když mluvíme o Jidáši, tak toto téma nemůžeme pomínout. Ježíš sám popisuje, co nazývá pokrytectvím, a říká: dobře prorokoval prorok Izajáš o vašich pokrytcích, jak je psáno, tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Duchovní pokrytectví je to, že člověk usiluje, aby vypadal jako křesťan, aby vypadal zbožně, ne aby byl křesťan, ne aby byl zbožný. Abych vypadal zbožně, ne abych byl zbožný. A potom taky můžeme mluvit o duchovní slepotě, ale to jsem vyhradil na zítra, a to je něco podobného, ale v tom, že člověk si to neuvědomuje. Neuvědomuje si, že to, co dělá, není v pořádku, že to je jenom jakýsi odlesk křesťana, jak ne křesťanství samotné. Ale dneska hovoříme velice jasně o těch, kteří toto dělají vědomně, s plným vědomím, z nějakého důvodu se rozhodnou chovat se jako křesťané a přitom Krista odmítat. Člověk hraje a může hrát takové divadlo na lidi. Proč? Proč by to člověk dělal, ptáme se. Třeba proto, že ví, že jeho dívka by s ním nechodila, kdyby nebyl věřící. Třeba proto. A takových jsem potkal mnoho. Z nějakého záhadného důvodu brzy po svatbě je ta víra přešla. Třeba proto, že někdo ví, že kdyby se nechoval křesťansky, tak by zklamal rodiče a má rodiče rád, a tak prostě se bude takhle chovat. Třeba proto, že mu je hanba přiznat si svůj hřích. Třeba proto, že už zašel tak daleko a v tom divadelním představení byl tak úspěšný, že už nedokáže udělat krok zpátky a hraje tu hru, kterou diriguje někdo jiný, ne Pán Bůh. Co chvíli se dovídáme o tom, jak dokonce evangelisté, pastoři, vůdčí osobnosti padnou do takové pasti. Ono, my do ní více či méně padáme úplně všichni. Úplně všichni jsme jakýmsi stupněm pokrytci. V nějakých oblastech. Jsme pokrytci, když rychle přepínáme okno na počítači, když někdo vstoupí do místnosti, kde jsme. Jsme pokrytci, když vypínáme televizi, když se rodiče vracejí z práce. Jsme pokrytci, když měníme téma rozhovoru, když se blíží nějaký bratr či sestra ze sboru. Jsme vlastně pokrytci v tom, když zazvoní návštěva, my rychle se snažíme pouklízet, aby to vypadalo jakž tak. To je taky pokrytectví. Ale samozřejmě různé věci mají různé důsledky. Ale pokrytectví ve vztahu k Bohu, pokrytectví, kdy hrajeme křesťany a křesťany nejsme, to je obrovská tragédie, která pokud není vyřešena, tak vede k tomu, že přijdeme o své spasení. Chtěl bych teď přečíst text, dlouho to trvalo, než jsme se k němu dostali, z Matoušova evangelia. Prosím, abychom se postavili k tomu. A nebude to text o Jidáši dneska opět, ale budou to Ježíšova slova k pokrytcům. A přestože mluví o farizejích, tak jsem si jistý, že Ježíš věděl, že Jidáš taky potřebuje poslouchat. A pravděpodobně poslouchal. Matoušova evangelium 23. kapitola, budu trochu přeskakovat a vybírat jisté verše. Druhý verš. Na stolici Mojžíšově zasedli zákonníci a farizeové. Čtvrtý. Svazují těžká břemena a nakladají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli, rozšiřují si modlitební řemínky, prodlužují si třásně. 13. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Vyjídáte domy vdov pod zamínkou dlouhých modliteb. Proto vás postihne tím přísnější soud. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce. A když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami. 23. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Odevzdáváte desátky z máty, kopru, kmínu a nedbáte na to, co je v zákoně důležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit. A to ostatní nezanedbávat. Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. Slepí farizeji, vyčist především vnitřek číše a bude čistý vnějšek. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte, kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků. 33. verš. Hadi, plemeno zmíjí, jak uniknete pekelnému trestu. Pane Bože, tvé slovo jediné nás může změnit. Kéž ho tvůj duch svatý použije k tomuto účelu. Amen. Můžeme se posadit. Běda vám, zákonníci a farizové, pokrytci. Kolikrát to tam Ježíš pálí. A to jsme ještě nečetli všechny ty výskyty, které tam jsou v tom jednom kázání. Vypadali pěkně, vypadali zbožně, ale na rozdíl od všech lidí kolem, nebo od většiny, Ježíš přesně viděl, jací jsou a co je uvnitř. Všichni tady vypadáme hezky. Tady není škaredého člověka. A já se tady dívám, mnohé z vás znám, mnohé, když potkám, rád si s váma promluvím, potřesu rukou, rád vás vidím a tak to platí vzájemně o nás, ale nikdo nevidíme hlouběji. A Ježíš zná, co je skutečně vevnitř. Mnozí lidé to možná tušili a věděli, jací ten, či onen farizej jsou. Ale Ježíš znal přesně, co je v srdci. Někdy to můžete tušit a někdy to třeba roky ani nepoznáte. Protože lidé jsou dobří herci a ďábel im v tom výborne asistuje. 2. Korinským 11.13 čteme. Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovi. A není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla, není teda nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlivosti. Jejich konec bude jako jejich skutky. Ježíš nejenže ví, jací jsou v srdci, ale Ježíš tady v té pasáži odhaluje konkrétně, v čem tkví to lidské pokrytectví, to duchovní pokrytectví, a odhaluje jeho hrůzy. Podívejme se krátce, já jsem tak vypíchnul 4 takové oblasti, jak se to pokrytectví projevuje. To první, co Ježíš říká, je, on jim říká, že jsou zákonničtí. Ten 4. verš. Svazují těžká břemena, nakladají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Z hodin dějepisu na základní škole mi dodnes v paměti tkví jedna velice konkrétní věta. Jedna velice konkrétní věta, kterou řekl pan učitel Buchta. A bylo to v době, kdy jsme probírali Jana Husa, a ta jeho věta zněla. Církev kazali chudobu a mastnota jim tekla po bradě. A z mojí inteligenci je to horší, takže jsem si nic víc z hodin dějepisu doslova nezapamatoval. Ale i to je důležité. Duchovní pokrytectví. Přesně to je tady řečeno těch farizejích. Nakladají lidem na ramena břemena, ale sami by je nenesli. Je to velice zvláštní. Pokrytci, místo aby mlčeli a v těch oblastech, kde sami selhávají, místo aby byli potichu z hanby, tak oni ještě budou vždycky být do ostatních, aby oni tady tohle měli v pořádku. Vidíte třísky v očích druhých a stále jim to budou připomínat. Musíš. To jsou častá slova. Takoví lidé vám dokonce pochválí kázání. Zvlášť tehda, když je to opravdu zákon a je tam to musíš a nesmíš. A často zareagují slovo a řeknou, tak to bylo slovo, které přímo tady ti lidi potřebovali. Ten a onen, ten to potřeboval slyšet. To přesně, pěkně jsi jim to nandal. Pro ně to vidí. Pro sebe nikoli, jsou zákoničtí. To druhé, co tady Ježíš říká, je, že se vystavují na obdiv. 5. verš. Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli. Rozšiřují si modlitební řemínky, prodlužují třásně, prostě aby šlo vidět tu zbožnost. To byla známka toho, že se modlí, že jsou horliví modlitebníci, postí se na jiných místech, čteme. Oni jsou tak horliví, ale jenom tam, kde to je vidět. Potřebují být vidět. A čím víc si uvědomují svůj problém, tam tím více vnitřně cítí, že musí něco udělat, aby ten problém nebylo vidět, ale aby bylo vidět, jak oni jsou aktivní ve službě, v duchovním životě. A právě proto se i takoví lidé často dostanou i v církvi do vůdčích pozic. Protože je to žene, aby byli aktivní, aby produkovali výkon, aby vypadali dobře. A takové lidi my máme rádi, kteří slouží, kteří jsou nadšení, kteří jsou aktivní. Takovým tleskáme, jako tomu Jidáši na začátku. Takové vítáme, takým chceme dát více prostoru. Protože ono to všechno vypadá dobře. Nechci říct, že každý, kdo slouží, je pokrytec. Nechci říct, že každý, kdo zpívá, kdo dělá cokoliv jiného, je pokrytec. Ale chci tady mluvit o tom, že to je jeden z projevů, který pokrytcům zdaleka není cizí. A potom ještě v 29. a 30. k tomu stejnému můžeme přečíst ty verše. Běda vám, zákonníci farizové pokrytci, stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte, no kdybychom my byli na místě našich otců, neměli bychom podíl na smrti proroků. Oni říkají, kdybychom my byli tam, no my bychom se nechovali tak špatně, tak bídně, že bychom ty pravé proroky kamenovali a ubližovali. My bychom měli to pravé duchovní poznání, my bychom to věděli. Ta hrdost, to vychvalování, ta soběstřednost. Tak to děláme my, tak to dělám já. Ta třetí oblast, kterou tady Ježíš zmiňuje, je to, že pokrytci likvidují evangelizaci a misii. Jsou překážkou evangelizace a misie. 13. verš. Věra vám, zákonníci a farizové, pokrytci, zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo by chtěli vejít. Jednu z nejčastějších výmluv, kterou slyším já od lidí, kteří odmítají církev a křesťanství, je: já tam nepůjdu, tam je to plné pokrytců. Samozřejmě ta vymluva je laciná, ale víte co, oni mají často pravdu. Oni mají často pravdu. Já většinou v mysli mám odpověď, kterou bych chtěl říct a vím, že nesmím. A vždycky se mi na mysl dere, že bych řekl, no ještě jeden pokrytec tam klidně vleze. Ale oni mají často pravdu. A vzpomínám si na několik velice konkrétních rozhovorů s lidmi, kteří jsme se nějak setkali u příležitosti pohřbu nebo něco. A oni mi řeknou, no ti naši sousedi nás pořád k vám do kostela pozývají a zvou nás. Ale víte, jak oni po sobě řvou? Že my to slyšíme i přes zavřené okna. A jestli v nás v kostele tohle to chcete naučit, děkuji. My opravdu nemáme zájem. Ale to není to jediné, čím zavírají pokrytci království nebeské. Ale myslím si, že je zavírají i tím, že jejich samotná přítomnost v církvi působí destruktivně, protože je otevřenými dveřmi pro ďábelské působení. Proto likvidují evangelizaci. Proto likvidují misii. Protože tito lidmi jsou opravdu otevřenými dveřmi pro ďábelské útoky. A víte, apoštol Pavel má celkem jasno v tom, co s takovými lidmi udělat. 1. Korinským 5:9. Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky. Ale nemyslel jsem tím všechny smilníky tohoto světa, nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Měl jsem však na mysli, abyste se nestykali s těmi, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník, nebo lakomec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič. S takovými ani nejeste. Víte, co tady Pavel říká? Že takové lidi ve sboru nemáme chtít. Ani tady na táboře. A pokud je dneska tady někdo, kdo hraje velké divadlo, velké představení, že si říká bratr, sestra, na oko je horlivý křesťan, ale jasně ví ve svém životě, že tomu tak není, a kdo odmítá slyšet hlas Božího ducha, který zve k pokání, tak já vás prosím, abyste už tady nechodili na evangelizace. Já vím, že to je tvrdé, ale opravdu tady nechoďte. Protože když slyšíte hlas Ducha Svatého a stejně s tím nechcete nic udělat, tak tady ubližujete spousta lidí, kteří tady sedí v tomto stanu. A jestli toto je vaše nastavení, tak vás prosím, nechoďte do sboru. Nechoďte do církve. Protože ji zabijíte. Ježíš přijímal cizoložníky, zloděje, podvodníky, ty volal, ty já chci taky volat zde, ty chci volat do církve. Ale jestli si někdo říká bratr, žije v přetvářce, slyší Boží hlas, který ho volá k pokání a odmítá ho, tak s tím my nemáme chtít mít nic společného. Nechceme mít nic společného. Takové opravdu nechceme ani tady. To je Boží postoj. To je biblický postoj. Tvrdé, ale tak to já čtu v Biblii a tak to tady je. To čtvrté. To první, až to zhrnu rychle, jsou zákonničtí, druhé vystavují se na obdiv, třetí likvidují evangelizaci a misi a to čtvrté a poslední jsou ziskuchtiví. 14. verš. Běda vám, zákonníci a farizové, pokrytci, vyjídáte domy vdov pod zámínkou dlouhých modliteb, proto vás postihne tím přísnější soud. A tady vidíme, že jim jde pouze o jejich vlastní prospěch. Tím ziskem nemusí být vždy peníze. Může to být popularita, postavení, úcta. Možná tím ziskem je to, že dostanou dívku svých snů, či cokoliv jiného. 24. verš. Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete. A tady to mluví o tom, že Jsou lidé, kteří vám budou vytýkat, že jste špatně udělali nějaký liturgický úkon, nestáli jste, nebo jste seděli, nebo jste něco špatně zaspívali, ale oni se ani nad obsahem nezamysleli. Cedí komára a velblouda spolknou. Věda vám, zákonníci farizové pokrytci, očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. Co ten mladý? S piercingem, s tím, takhle oblečený se chodí do kostela? Ale o tom, jaká tam zaznělo poselství, neví nic. Já nechci říkat, že všecko se má tolerovat. Vůbec ne. Já nechci říct, že všecko je povolené. Určitě jsou věci vhodné a nevhodné. Ale pokud všechno, co dokážeme, je kritizovat druhotné věci a spolknout i s navijákem, pominout i s navijákem ty nevhodné, tak je něco špatně. Slepý farizej, vyčist především vnitřek číše a bude čistý vnějšek. Běda vám, zákonníci, farizeje, pokrytci, podobáte se obíleným hrobům. Zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí, všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte spravedlivý, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. Zvenku ty hroby, krásně udržované, kdyby to byly evropské hroby, tak by měly krásné kytičky všude kolem a zlaté vytesané nápisy. Uvnitř sama nepravost, duchovní pokrytectví, hruza. Jak už jsem naznačoval, nikdo by kdysi neřekl, jaký je Jidáš. Všichni a brali Jidáše takové, jak ho viděli, nádherného učedníka Ježíše Krista. To samé může být pravda tady o nás. My všichni, my si můžeme říct, všichni jsou nádherní lidé, co je vevnitř. Možná vidíme někoho, kdo zpívá v pěveckém sboru, ale co vidí Bůh? Nevidí náhodou muže, který je doma násilnicky vyčí své manželce? Možná vidíme skupinkového vedoucího? A co vidí Bůh? Nevidí náhodou mladého muže, který se opíjí? Možná vidíme spoluorganizátora X-Campu. A koho vidí Bůh? Nevidí náhodou muže, který se stýká s ženou, která není jeho manželkou? Možná si říkáte, že to přeháním. Skupinkoví, spoluorganizátoři X-Campu, pastoři, ti přece ne. Dovolte příklad. Mnozí víte, studoval jsem teologii ve Spojených státech a v takzvané svobodné luterské církvi. To je církev, která vznikla v 60. letech tím, že se vymezila v té době proti americké luterské církvi, která už v té době dělala velice zásadní liberální kroky. Neuznávala Bibli jako boží slovo, měli spoustu zmatků v oblasti lidské sexuality a podobně. V letech 1978 až 1992 tu svobodnou luterskou církev, která je ve svém učení, věřím, dodnes věrná svému slovu a já jsem byl nesmírně požehnán tím, že jsem tam mohl studovat, vedl pastor Richard Snipstead. To byl člověk, kterého všichni milovali. A když byla volba prezidenta, jak oni tomu říkají, biskupa, tak to bylo jednoduché, nevím, jestli úplně jednohlasné, ale tam skoro nebyl další kandidát. Tam se volí tak, že v prvním kole nemusí být kandidát, ale všichni na lístky napíšou, koho chtějí. Možná tam bylo pár dalších jmen, ale hned v prvním kole to bylo drtivé, jasné vítězství. Ještě předtím, než byl biskupem nebo prezidentem, působil jako pastor ve sboru, potom byl vedoucím biblické školy, byl nesmírně oblíbený mezi mládeží, všichni ho obdivovali jako učitele, pro mnohé byl vzorem, zvali ho na evangelizace, byl prostě opravdu tím evangelistou s velkým E v rámci té církve, velice významný člověk, velice populární. Znám spoustu lidí, kteří uvěřili díky jeho kázání, znám spoustu lidí, kteří byli nesmírně povzbuzeni v nasledování Pána Ježíše Krista. Na začátku 90. let jeho manželka onemocněla. Nevědělo se, co se děje, jakoby špatná imunita, pořád nějaké problémy, pořád něco. A potom přišel obrovský šok. Zjistilo se, že je HIV pozitivní. Manželka biskupa. Chápete tu situaci? Manželka biskupa HIV pozitivní. No to byla zdrcující rána pro církev. Jak se to mohlo stát? Ona do konce života tvrdila, že neměla žádný sexuální poměr s žádným jiným mužem, s nikým jiným. Trvalo to měsíce a krátce před její smrtí, kdy AIDS zabilo, oznámil její manžel, že už má 20 let tajný sexuální poměr s jiným mužem. A že jí AIDS přinesl on. Úžasný biskup. Všichni ho milovali. V době, kdy takto žil, mnozí uvěřili na jeho kázání. Chce se vám to věřit? Jak je to možné? 20 let. Nebylo podezření. Nikoho to ani nenapadlo. Byl milován. A není divu. Vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. A já vás tu i v této chvíli poprosit, kdybyste v mém životě uviděli jen nejmenší náznak pokrytectví, tak vás prosím, abyste přišli za mnou a řekli mi to. Protože z každého člověka se může stát pokrytec. Kdybyste uviděli ten nejmenší náznak, prosím vás, přijďte. Neřekněte, to je určitě pomluva, byť on tady káže. Ne, přijďte. Přijďte za svými přáteli, když se to o nich dovíte. Pomozme jeden druhému. Nedovolme, aby nás ďábel zničil, protože tohle to nás může zachránit. Ono to je strašně těžké. A já už jsem musel několikrát ve svém životě zajít za některým z mých přátel a zeptat se. Díky Bohu to byly většinou pomluvy a řekli, že to není pravda. Ale podpírejme se vzájemně, protože není člověka, kterému by se toto nemohlo stát. Udělejme to, ať už to je kdokoliv. Biskup, pastor, ředitel X-campu, protože ďábel je totiž moc dobrý hráč. Jaký je důsledek takového pokrytectví? Někdy už tady na zemi zažijeme hrozné tragédie. Viz ten příklad, o kterém jsme hovořili. Tragédie. Zbožná rodina. Manželka umře na AIDS. On umře na AIDS. Tragédie pro celou církev, která chtěla být věrná Božímu slovu. No, nesmírná bolest pro děti, pro všechny. Víte, a přemýšlel jsem nad tím, kolik chybělo, možná pár let, možná trocha. A on by měl ten úžasný pohřeb. Možná by o něm psali knihy, jaký to byl věrný služebník Páně. Kolik lidí přivedl k Pánu Ježíši Kristu. Jak to byl úžasný pastor. Jak věrně žil. On by si to tajemství odnes do hrobu. Kolik chybělo? Kolik je těch, kteří si ho odnesli do hrobu? Jak málo někdy může chybět? Ano, tady na této zemi některé věci můžou zůstat skryty našim lidským očím. Ale Pán Bůh ví. Pán Bůh ví, co je přesně teď v mém srdci, v srdci vás, kdo jste tady a kdo posloucháme. A víte, jak Ježíš zakončil to kázání o pokrytcích? Hadí, plemeno zmíjí, jak uniknete pekelnému trestu? Odpověď je, neuniknete. Není zachrany. Skrze toto pokrytectví vstoupil ďábel do Jidáše a destrukce pokračovala. A tím nejhorším, co Jidáše potkalo, nebyl pocit viny, nebyla ta smrt, ale věčnost bez Boha. Věčnost v pekle. Ježíš celkem jasně říká, že toho, kdo nebude patřit Ježíši, sám Bůh vyžene a vykáže mu úděl mezi pokrytci, tam bude pláč a skřípění zubů. Matouš 24:51. A myslím si, že tady v této oblasti není třeba už říkat více. Přesto Pán Bůh nabízí i takovým pokrytcům, i takovým nabízí svoji milost a záchranu. I kdyby 20 let žili hrozným pokrytectvím, i kdyby 50 nebo já nevím kolik, Pán Bůh každému nabízí svou ruku a nabízí i takovýmto pokrytcům odpuštění. jestli mezi 12 učedníky byl jeden pokrytec, kolik jich je statisticky tady? To je vlastně špatná otázka. A jestli mezi Ježíšovými učedníky mohl být pokrytec, co je v mém srdci? To je důležitá otázka, kterou si teď musíme položit. Co je v mém srdci? Co je v mém srdci? Co je v mém srdci? Nebylo to dnešní poselství pro tebe? Pokud ano, tak ono pokračuje. A pro pokračování jsem vybral Izajáše 1. kapitolu, verš 18. Pojďte, projednejme to spolu, pravý Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. A je jedno, zda jste toho třeba někoho zabili a měli to někde zamaskované a schované celý život, je jedno, s kolika ženami jste spali, je jedno, zda podvádíte svou manželku, je jedno, zda to pokrytectví se projevuje tím, že se ve sboru hlasitě a radí modlíte, ale doma si na modlitbu ani nevzpomenete, je jedno, zda to pokrytectví je v tom, že před rodiči hrajete slušňáka, ale na X-kem jdete s jasným cílem, abyste dobře zapařili, je to jedno. Ale pokud se vás Boží slovo dotýká, tak pro vás jsou tyto slova. Pokud chcete říct, že už máte dost toho dvojího života, pokud už to nemůžete vydržet, pokud to dnes chcete dát Pánu, tak toto je pro vás. Pojďte, projednejme to spolu, říká vám Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, bělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bělejší než vlna. To říká Hospodin. A říká to proto, protože někdo už za to tvoje divadlo zaplatil ty důsledky. A připomínáme to znovu a každý den a znovu to připomene, že tím, který zaplatil, byl Ježíš Kristus na Golgatském kříži. Možná za ty dny, možná za ty týdny, možná za ty měsíce, možná za ty roky divadla on zaplatil nejvyšší cenu tím, že místo tebe prolil svou krev. Na tvém místě umíral na Golgatském kříži, aby tobě mohlo být odpuštěno. Aby ty jsi mohl mít věčný život. A on je ten, který teď ve tvém srdci působí tu touhu skončit a začít znovu. On je ten, který chce udělat tlustou čáru. A tobě říká, já jsem alfa i omega, první a poslední, počátek i konec. Blaze těm, kdo si vyprali roucha a tak mají přístup ke stromu života a do bran města. Ta výzva samozřejmě není jenom pro pokrytce, ta je pro každého člověka, který se poznal ve svém hříchu a chce činit pokání. Každý hřích může být dnes vyznán a prominut a ta výzva je pro každého z nás, jak jsme tady. Já jsem alfa, omega, první, poslední, počátek i konec. Blaze těm, kteří vyprali roucha a tak mají přístup ke stromu života a do bran města. Kristus je tím novým začátkem. Vyper to svoje roucho. Uděláš to? Můžeš ho vyprat jednoduše, když se k němu skloníš a zavoláš, Bože, zachraň mě. Uděláš to? Milí shromáždění, věřím, že v této chvíli probíhají různé bitvy v srdci mnohých z nás, jak jsme tady. Nenašel jsem v Biblii mnoho příkladů pokrytců, kteří vyčinili pokání a vytáhli to všecko najevo. Kteří by hrali křesťanské divadlo a potom se změnili. Není v Biblii mnoho takových míst. A je to totiž strašně těžké. Pohřbit minulost, možná dlouhou, a říct, tak já teď dám pravdu na povrch. To je extrémně těžké. A myslím, že v průběhu toho týdne nebyla těžší výzva než ta, která zazní dneska. Protože přiznat se k tomu, že jsem pokrytec, radši to Panu Bohu jen tak v klidu řeknu někde ve stanu nebo dneska večer doma. Ale opět tady zazní výzva, výzva ke zvednutí ruky, výzva k tomu, abyste přišli tady dopředu. Protože duchovní pokrytectví je to nejstrašnější skoro, co člověka může potkat. A Pán Bůh z toho může osvobodit, ale člověk opravdu musí zažít jasné pokoření, ta pýcha, která nám brání, která drží ruce dole, která nás drží přilepené na židlích, ta prostě, tu prostě musí Pán Bůh zlomit. A tak každý člověk má na výběr. Pokračuju v té hře, anebo to zlomím. Nejde dát Kristu trochu. Trochu se tady v tom polepším. Buď vše, nebo nic. Co si vybereš? Jak jsem řekl, protože to je opravdu náročný duchovní zápas, tak bych to chtěl dnes udělat trošku jinak. Chtěl bych teď nechat chvíli času k modlitbě a moc prosím i ty, kteří mě slyší, zastanem, aby se snažili udržet tichost, abychom opravdu dovolili Svatému Duchu, aby hovořil přímo k našim srdcím. Abychom se modlili. A já teď nechci, abyste se modlili za ty, kteří znáte a víte, že jsou pokrytci. Prosím vás, ne. V této chvíli modleme se každý za sebe a ptejme se, není to pro mě? Nepotřebuju já něco změnit? Stížme se k tichým modlitbám, potom já to zakončím modlitbou. Svatý Bože, v Pánu Ježíši Kristu ti děkuji za to, že svým Svatým Duchem působíš v této chvíli v nejednom srdci. To už samo o sobě je obrovský zázrak a my ti za to děkujeme. A já tě prosím, aby si tyto srdce teď maximálně posílil. Aby si dal milost to působení tvého ducha dotáhnout až do konce. Amen. Prosím, zůstaňme se skloněnými hlavami, zůstaňme se zavřenými očima v modlitbě, v tichosti. Já zase dneska nebudu vůbec nikoho k ničemu přemlouvat, protože jestli Duch Svatý vás obvinuje a říká, že to je o vás, tak vy to prostě víte. A je otázka, co s tím uděláte. A tak dneska chci zase položit tu otázku a zeptat se, je tady někdo, kdo ví, že toto dnešní poselství bylo pro něho a že Duch Svatý ho volá k tomu, aby zásadním způsobem změnil svůj život a poprvé přišel k Ježíši, anebo se snad vrátil k Ježíši. Jestli ano, tak prosím v této chvíli zvedněte svoji ruku.